Hi sunt nunti Latini Washingtoniensis. Itinera in Mexicum non facienda. America norum ministerium rebus exteris praepositum die Iovis manuit, ne quisquivis iter faceret in Mexicum. Nam novum virus coronatum in Mexico tam late grassator, ut magistratus timiant, ne fines aeroportusque claudantur, neve quarantena, seu spatium temporis, quo non liciat domo exire, varias in Mexici regiones morbi cohibendi causa imponatur. Etiam de latronibus nimis libere agentibus monetur. Etiam in Mexico referuntur luctatores personati, quorum fama, ante saltum novi morbi adventum, milia spectatorum malicere solebat, in penurium descendisse. Publici spectaculis interdictis, luctatores noniam habent, unde quaestum sibi meriant. Ad regenta libri luctatores, novo morbo coronato iam perierunt. Carola Lam interdicta. Jacobus Lai comprehensus. Edicto Donaldi Trump, praesidis Americani, sancitor nequis comerciam habiat cum Carola Lam, quam senenses hongkongensibus prae posuerunt, neve cum aliis magistratibus in hongkongensis impositis. Lam enim senensium iussu libertatem et spem popularis formae civitatis hongkongensibus surrepuit. Luo huining, sinensium legatus ad hongkongensis missus, cuius etiam in edicto mentio facta est, dixit, pro parte sua, se ira Americanorum commone factum esse, se id ipsum pro sua patria et pro hongkongensibus agere, quad deceret. Ex altera parte sinensis interdixerunt ne sui cives ullum comercium cum Marco Rubio, Teodorico Cruz, non nullis aliis senatoribus Americanis haberunt. Jacobus Lai, magnus hongkongensis, qui ex pauperitate infima, summas ad divitias se evexit actis diurnis edendis, comprehensus est die lunae. Suspectus habetur, cum exteris contra sinensium tyrannidem colludendi. Lai inter notissimos pro pugnatores numeratur libertatis, quam novis edictis sinenses et Carola Lam hongkongensibus sustulerunt. Tumultus Berutii. Berutii, quae urbs nuper, immensa calamitate feri peremta est, cives tumultuosi ministeria ceperunt et argentarias tiribuerunt. Culpantur enim magistratus, non solum ut qui non providerent ne ammonium nitratum in media urbe conditum esset, sed etiam ut qui diuturna negligentia ac corruptione sinant miseriam et pauperitatem in veterascere. Ne unus quid magistratus feritur vastata horia, quae dirupta errant, visitasse. Quamquam Emmanuel Macron praeses galorum, lutetia profectus, statim, ad illum locum adivit, ut cibibus perrutiis condoleret. Itque, die lunae magistratus Libanii, officiis se abdicaverunt, ut populus posset tertium, intra unum annum, novos eligere magistratus. Comitia in Bielorussia habita. Die solus in Bielorussia suffragiis comitiorum numeratis Alexander Lukashenkus sextum, ut multi suspecti erant, factus est praeses. Lukashenkus iam vigentiet sex annos regna tamquam tyrannus. Lukashenko opposita erat Svetlana Tikhanovskaya, magistra sermonis Anglici, quae hoc solum promiserat, se non fore Alexandrum Lukashenkum. Quaterna equini suffragia Lukashenko tribut esse dicuntur, quamquam non magna fides reponenda esse fertur in numeris a regimine divulgatis. Comitiis habitis, victor renuntiato, milites et custodes publici tumultuosos cives in viis represserunt. Clades aerea in India. Aeroplanum quo indi peregri profecti et novo viro coronario laborantes domum reducebantur, inter imbres adutum stratum montani aerodromi praeter volavit, atque in silvestrum vallem incidit. Ad viginti homines perierunt et centum sunt vulnerati. Johannes Carolus exul. Johannes Carolus, olum rex hispanorum, nunc exul Abu Dhabi in confederatis fularciis arabibus versator. Nam Johannes Carolus fugit, cum pedefactum esset eum miliens contene milia numorum Europaeorum, a rege Saudiano, anno bismillesimo octavo, per fundatum opus lucum dictum acepisse. Ea Pecunia translata esse videtur in possessionem Corinnae su sein Wittgenstein, quam Johannes Carolus amovisse feritur. Aecubumus quae referemus, gratias auscultatorbus agimus, curate ut bene valeatus.